Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, mag genade, barmhartigheid en vrede aan u ryklik geskenk word van God onze Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe heen uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is begrawe. En op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Liefde gemeente, as reël vir ons dankbaarheidslewe, luister ons nou na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken staan in Exodus 20. Luister nou, geliefde volk van God, na die verordeninge en insettinge van die Here, soos wat hy dit by monde van Moses op die berg Horeb aan ons gegee het. Toe het God al die woorde gespreek en het gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig hou. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die Sabbat is die sewende dag, is die dag van die Here, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, en jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Tot sover uit die wet van die Here, ons antwoord daarop in verootmoediging, met die sing van Psalm 119. Psalm 119 sing ons die 11de en die 14de vers. Heer, leer my u wet dat ek dit tot die einde toe kan hou. Gee verstand en gee volharding, dan bly ek daaraan getrou. Laat my leef na u bevele, niks wat my so kan behaag. Neig my hart daartoe, maar nimmer om woekerwins te jaag. Psalm 119, die 11de en die 14de vers, daarna bid ons saam.
Thank you.
Here, onse Here, U naam is groot oor die ganse aarde. U almag en U koningskap reik tot verby die verste punte van U skepping. Dit kan nie gemeet word nie. Ons kan dit nie besyfer of ons kan dit nie skat nie. Dit is hemelshoog. En vandag kom ons as nietige skepseltjies en ons kom buig voor U groot koningskap neer in aanbidding. En dan besef ons, wanneer ons U wet lees, ons is dit nie waardig om voor U heilige aangesig te mag nader nie. So swak is ons, dat na regte, as ons U heilige naam oor ons lippe neem, moet ons neerval en sterf. Want wat mens kan van sulke groothede spreek, soos om U almag te verkondig. O Vader, wees met ons, sien ons in ons swakhede aan, want dit is oneindigend. Ons sondig elke dag teen U, selfs wanneer ons nou hier staan, is ons siel in opstand. Ach Vader, verwyder dit. Verwyder ons sondes van ons af, so ver soos die ooste is van die weste. Gee ons 'n getroue hart en 'n helder verstand, sodat ons mag luister wat U Gees vandag aan die gemeente wil sê. O Vader, ons bid vir elkeen wat vandag hier is. U ken ons swaar kry. U ken dit waarmee ons worstel. Ons diepste wees aan U bekend. Skenk uitkoms, as dit U wil is. Ons bid in besonder vir die wat hulle self die in U wee verhard het, wat so in hulle sondige bestaan ingeval het, dat hulle U nie meer wil ken nie. Die wat onder die tug is, o Vader, gee dat hulle 'n hartlike berou van hulle sonde sal toon. Roep hulle terug. Gee dat hulle ook weer hier in die gemeenskap van die heiliges mag by mekaar kom. Ons bepleit dit by U, sluit hulle nie uit U koninkryk nie. O Vader, saam met dit is daar ook tog soveel vreugde waarvoor ons dankbaar is. Ons het gehoor van 'n verloving, hoe U weer eens man en vrou by mekaar gebring het. Laat dit ook 'n geerige offerwerk voor U aangesig wees. O Vader, ons bid vir alles wat onstuimig is in hierdie land, waar daar probleme is, ons almal weet dit tog so goed. Gee dat ons 'n vaste vertroue het in U voorsienige hand, en dat ons lot nie in die hande van mense is of 'n regering is nie, maar dat U dit met 'n ysterhand in U koningskap beheer, die ganse wêreld geskiedenis. Waar ons na U woord gaan open, gee ons 'n toegeneë oor, o Jakobs God, gee ons gehoor. Amen. Ter voorbereiding vir ons skriflesing en prediking, sing ons saam uit Psalm 89. 'n verbondspsalm waar God duidelik maak wie en wat hy in die verbond is. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan, sy heerskappy laat duur solank die hemel staan, maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hulle aan my bevele nie en regte nie getrou nie, maar dwaal hulle verder af in hulle onheilige weë, dan kom my tuchtiging op sondagspad altee. Psalm 89 ter voorbereiding vir ons woorddiens, die 12de vers. Antwoord ons op die prediking met die sing van Psalm 89. Ons sing daarvan die 13de en die 17de vers na die woorddiens. Geliefde gemeente, ons woorddiens kom vanoggend uit Exodus 32. Ons lees Exodus 32. Ons lees vanaf die 30ste vers tot Exodus 33 vers 6. Exodus 32 vanaf vers 30 tot 33 vers 6. In die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Vader opklim, miskien kan ek vir julle versoening doen. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ach, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as hy toch maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit die boek wat hy geskryf het. Toe die Here Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar ga nou en lei die volk waarin ek jou gesê het, kyk, my engel sal voor jou uitgaan, maar die dag as ek besoeking doen, dan sal ek hulle sonde oor hulle besoek. So het die Here die volk dan getref, omdat hulle die goue kalf gemaak het wat Aaron vervaardig het. Verder het die Here met Moses gespreek, gaan heen, trek hier vandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, na die land wat ek met die eed aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het, met die woorde aan jou nageslag sal ek het gee, en ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en die Kanaaniete, Amoriete, Jetiete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete verdrywe, na land wat oorloop van melk en honing, want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy hardnekkige volk is, anders sal jy op die weg verteer word. Toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur, en niemand het hulle versiersels aangesit nie. Die Here het namelijk met Moses gespreek, sê aan die kinder van Israel, julle is hardnekkige volk, As ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig. Maar haal nou af jou versiersels van jou af. Dan sal ek weet wat ek met jou moet doen. Toe het die kinders van Israel hulle self beroof van hulle versiersels van die berg Horeb af. Ons fokus op die hele gedeelte wat ons gelees het, maar in besonder kyk ons na verse 1 tot 4. In besonder vers 4, toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur, en niemand het hulle versiersels aangesit nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, verlede week sondagaand is die sleutels van die hemelryk en ons ewige verlossing aan ons verkondig. Aan die hand van ons belydenis in sondag 31 is daar precies aangetoon wat die tug is. Dit is die tweede sleutel waarmee die ewige lewe saam met God oop en toegesluit word. Verder het ons onder die indruk gekom van die noodsaaklike posisie wat die tug in die kerk van Christus beklee. Dit is deur die tug wat ons, en in besonder die broeders kerkraad, iemand moet terugbring wat van die wee van die Here af weggedwaal het. Die wat afgedwaal het en positief reageer op die tug, vir hulle word die volle gemeenskap met die kerk van Christus weer oopgesluit. Iemand wat echter nie so op die tug reageer nie. Hulle word uit die gemeenskap, uit die koninkryk van Christus uitgesluit. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. In Exodus 32 en 33 het ons 'n goeie voorbeeld van tug in die praktyk. God self toon vir ons, kerk van die Nuwe Testament, wat die bedoeling van die tug is. En aan die hand van die praktiese voorbeeld van tughandeling in Exodus 33, 32 en 33, verkondig ek aan u die tug van die Here oor sy ontroue verbondsvolk. En het is duidelik wat die bedoeling van die tug is. Die tug is eerstens daar gerig om die Vader se eer te herstel. Tweedens, dien die tug tot behoud van die Vader se volk. Deur die loop van Exodus sien ons hoe die Here die beloftes van die verbond wat hy met Abraham, Isak en Jakob gesluit het in vervulling bring. Hy het hulle gelei uit die slawehuis van Egipte. Elke tree deur die woestyn het hy hulle bewaar. Voor die oë van die volk doen word die almag van die Here bekend gemaak. Ten spyte van alles wat die volk sien en beleef, oortree hulle. En hoe reageer die Here dan op die oortreding van die volk? Die kerk van die Ou Testament word hier aangekla voor die regterstoel van God. Want Moses was besig op die berg Sinaï om die verordeninge van die verbond van God te kry. Exodus 32 sê dat die volk begin murmureer het. Hulle het ongeduldig geraak dat Moses nie terugkeer nie. In hoofstuk 32 vers 1 sê die volk vir Aaron om vir hulle gode te maak wat saam met hulle kan uittrek. En so ontstaan die goue kalf. En net enkele gedagtes rondom hierdie goue kalf. Dit is baie dieselfde as die Egiptiese god Apis. Apis was in die vorm van 'n os aanbid, en die Israeliete het hierdie aanbiddingspraktyk sonder twyfel in Egipte gesien. Dit was een van die heiligste diere en is gesien as 'n direkte verbintenis tussen die groot almagtige gode of magtige gode en die mensheid. Wat ons wel in hierdie teks moet verstaan is, dat Aaron nie hierdie apis in sy oorspronklike vorm laat aanbid het nie, maar dat die verteenwoordiging van Jahwe was. Die aanklag is dus die oortreding van die tweede gebod. Vars is die wonderdade van Egypte nog in die geheue van die volk, en hulle buig hulle self voor 'n stomme afgod neer. Wat was die wese van hulle sonde? Wat is die inhoud van hierdie oortreding? In Eksodus 4 vers 23 sê die Here, laat my seun trek dat hy my kan dien. Die volk moet die Here dien. En die volk het nie die Here gedien soos wat hy wil hê hulle moet hom dien nie. Deur hulle self voor 'n kalf neer te buig, is die volk ongehoorsaam aan God. Dit is die wese van hulle sonde. Die Here verlos die volk uit Egipte uit, sodat die volk hom kan dien, en nou doen hulle weer iets anders. Sien u wat is die benarde posisie waarin die volk hulle self bevind? Daar is geen moontlikheid van verdediging in hierdie regsaak nie. Die almagtige regter het alreeds uitspraak gelewer, skuldig. In hoofstuk 32 vers 7 sê die Here aan Moses, want die volk wat jy uit Egipte land opgetrek het, het verderflik gehandel. Die Here sny die volk af uit sy gemeenskap uit, dat hy vir Moses sê, die volk wat jy laat optrek het. Deur die optrede van die volk is daarvan die doel afgewyk wat die Here aan hulle gestel het, namelijk om hom alleen te dien. Die volk wil die Here dien, maar hulle wil het doen op hulle eie manier. En Moses besef, die groot sonde wat die volk begaan het, het ernstige gevolge. Eerstens is die eer van die Here geskend. Hy wat hulle laat optrek het, sy naam is onteer. En Moses wend homself nou tot die aangesig van die Here. Hy gaan bepleit die posisie van die volk voor die regterstoel van God. En hy vra dat die Here hulle sonde sal vergewe. Hy is 'n middelaar tussen die volk en God. En in sy gebroke middelaarskap wys dit tog heen na die volle middelaarskap wat gaan kom, na die middelaarskap van Jesus Christus. Moses begin sy pleidooi deur die sonde van die volk voor die Vader bekend te maak. Die Here wat alreeds weet wat die volk aangevang het, vereis 'n volle skuldbelydenis. Ware vergifnis kan alleen gebeur wanneer ons 'n innige besef van ons sondes kry. Ons diepste, donkerste wee is aan die Vader bekend. Selfs daardie sondetjie wat jy in jou hart koester, hy weet dit. Psalm 139 bevestig dit. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. En dit is daarom dat Moses hierdie pleidooi aan die Here gee. Moses probeer nie die volk verdedig nie. Daar is geen grondige rede waarop Moses kan aanspraak maak dat die volk vergewe moet word nie. Moses is selfs bereid om sy lewe af te lê dat die volk behoue kan bly. Die Here neem egter hierdie aanbod van Moses nie aan nie. Moses is nie die een wat moet sterf vir sonde nie. Moses is nie die volkome middelaar nie. Ons bely tog in Heidelbergse Katekismus Sondag 5, dat die enigste middelaar wat vir ons sondes kan sterwe, ware mens en ware God moet wees. Moses was ware mens, maar gebroke in sy bestaan soos elkeen van ons. Ware God was Moses beslis nie. Jesus Christus, die volkome middelaar, word juist om hierdie rede heel wat later in die geskiedenis gestuur.
Hy was en is en sal altyd God wees. In sy mensheid is daar geen gebrek nie. Hy is die een wat die vloek van die wêreld op hom kan neem. Die straf wat saam met skuldig bevinding kom, sal betaal word wanneer die bloed van Christus gestort word. Omdat Christus sou kom betaal, kan God hier na Moses luister en besluit om nie die volk uit te delg nie. Maar God laat echter nie die oortreding van die volk ongesiens verby laat gaan nie. Vers 35 meld dat God die volk getref het vanweë hulle ongehoorsaamheid. Dit is heeltemal bekend aan ons, die wyse waarop God die volk getref het nie. Dit is echter nie belangrik nie. Die gevolg van die tug waarmee God hier werk is belangrik. Die Here gaan hulle na die land lei wat hy met die eed aan die voorvaders beloof het, maar die oordeel bly echter nog staan. Die Here kan nie in die midde van die volk optrek nie. In die teenwoordigheid van die Here sal die volk vergaan. En dit is hoe groot die Here se toorn oor die misdade van die volk is. Verder aan in Exodus 33 vanaf vers 15, hoor ons hoe Moses weer by die Here gaan pleit, om saam met die volk op te trek, en weer eens is die Here genadig. En dit is die doel van die tug. Die Here het Israel weer tot 'n diepe besef gebring, van wie en wat hy is. Sy almag is nie iets om mee onverantwoordelik om te gaan nie. Die volk weet dit. Daarom het die volk in vers 4 hulle versiersels nie aangesit nie. In liefde tug die Here sy volk. Die volk voel hoe kastyd die Here hulle. Die Almagtige is nie nou in hulle midde nie. Die volk besef, die Here alleen moet gedien word. Verder kan die volk nie die Here dien soos wat hulle goed dink nie. Die volk moet die Here dien soos wat die Here gedien wil word. In hierdie geval volgens die tweede gebod. In hierdie proses van straf en genade, herstel die Here sy eie eer wat deur die volk geskenk is. Die Here bring die volk terug tot die waarheid, nie uit verdienste nie, maar uit genade. En dit is die liefde van die tug, gemeente. Ten spyte van die volk se sonde, sal die Here sorg dat die volk die beloofde land ingaan. En deur die tug herstel die Here nie net sy eer nie, maar deur die tug word die posisie van die volk voor die regterstoel van God herstel. Die tug van die Here dien tot behoud van sy volk. En dit is ons tweede punt. Die volk word deeglik bewus gemaak van hulle oortreding. Soos 'n pa wat sy kind aanspreek en tug oor dit wat hy of sy verkeerd gedoen het. So handel die Here ook met sy volk. Die tug van die Here op die oortreding van die volk ruk hulle tot in hulle diepste wese toe. Die volk kom tot 'n besef van wat hulle gedoen het. Hoofstuk 33 vers 4, toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur, en niemand het hulle versiersels aangesit nie. Juwele en mooi klere gaan mos saam met goeie tye, en die volk het niks gehad om hulle self oor te verblei nie. Die skuldbelydenis het hulle soos 'n klap in die gesig getref. Israel treur. Deur nie juwele aan te trek nie, betoon die volk hulle berou. En dit is wat die tug nou doen. Die tug kweek weer gehoorsaamheid aan die Here. In vers 5 van die teks wys die Here die volk weer uit op hulle sonde met die goue kalf. En op grond hiervan beveel die Here hulle, haal af julle versiersels. Nou sien mens die volk luister. Die oordeel van die Here ruk hulle as te ware terug na hom toe. Die Here sorg dat sy verbondsvolk weer sal aggie op sy bevele. Die volk dien die Here weer soos wat hy hulle beveel het. Geliefdes, en dit is hoe die tug nog in die kerk van Christus ook werk. 'N diepe belydenis kweek berou en dankbaarheid vir ons verlossing in Christus. Die berou moet egter nie daar ophou nie. Dit moet ons dryf om gehoorsaam te wees, om ag te gee op die verbondseise van die Vader. In ons gehoorsaamheid aan die wet word ons dankbaarheid vir ons verlossing bekend gemaak. En dit is alleen die Gees wat ons tot berou en gehoorsaamheid kan lei. In onsself is ons te swak. Ons word geroep om te luister as die Gees bekering van ons eis. En die Gees roep bekering deur die bediening van die tug. In Matteus 16 vers 19 gee Christus aan die broers amptdragers die gesag om te magtig in die kerk. Deur die kerk funksioneer die tug om so ook medegelowiges in liefde te vermaan en te buig tot gehoorsaamheid aan God. Geliefdes, as jy in leer of lewe afwyk, aanvaar die tug van die amptdragers. Hulle bedien het namens God. So is die Vader in die hemel besig om ons te buig, sodat ons lewe by die dag meer in lyn sal kom met sy heilige wil. Ons sluit af. Hoe reflekteer hierdie teks op ons in die jaar 2014? Die tug herinner ons, nie my wil nie, maar u wil. Ons moet God dien soos wat hy vereis in sy woord, nie soos wat ons goed dink nie, nie alles gaan maar net in Christenskap nie. Die volk het 'n afbeelding gemaak om hulle te lei. Watter afbeeldings en goeikies is daar in my lewe, om my lewe meer gemaklik te maak? Ons het pas op dat die hulpmiddele wat die Here aan ons gee, nie die God self word nie. Ons moet op hom alleen vertrou, die almagtige God van hemelse Vader, op ons daaglikse brood. Deur liefde vir die Here is ons in gehoorsaamheid diensbaar aan hom. Ons het tog soveel meer as die Israeliete van die Ou Testament. Jesus Christus het reeds gekom. Deur sy kruisdood staan ons nie skuldig voor die regterstoel van God nie. Ons staan as vrygekooptes, skoon gewas, vlekkeloos. Verder is daar nie meer 'n mens wat ons lot moet bepleit by die Almagtige nie. Christus self tree vir ons in, die volkome middelaar. Ons mag op sy voorspraak reken. Selfs in ons gebed om versoening is ons nie alleen nie. Romeine 8 vers 26 verseker ons dat die Gees vir ons sal intree in ons gebede. Geliefdes, laat ons mekaar ook so in liefde vermaan en terugbring na die wil van die Here. So is ons ook diensbaar aan mekaar. Want deur Christus word ons oortredinge voor die regterstoel van die Here kwytgeskel en sit ons met 'n heerlike posisie voor die aangesig van die Almagtige. Amen. Ons wil, o Heer, van ganser harte U roem verkondig en U eer, want U is die troue verbondsgod. U sal ons nooit verlaat nie. Selfs in ons onheilige wee, tug U ons in liefde, buig U ons terug na U Vader hart toe, dat ons mag luister. Watter eer het ons nie te beurt geval nie, dat U ons nooit sal verlaat nie, dat ons nie uit U trou kan uitval nie. O Vader, ons dank U vir hierdie rustdag, ons dank U vir U woord, gee dat ons, dat het sal inslag neem in ons harte, dat ons dit sal uitdra. O Vader, gee dat hierdie gemeente 'n ligtende lig en 'n soutende sout sal wees vir die wêreld. Dat by die huis en by die werk, tussen vriende, U liefde en U trou in ons lewens sigbaar sal word. Gee dat ons mekaar ook so in liefde sal aansien, dat ons nie ongeduldig sal word met mekaar nie, dat ons nie mislik sal wees met mekaar nie, want die een is nie beter as die ander een nie. En wees ons, as U ons in genade aansien, om ook nie mekaar in genade te sal verdra in liefde nie. O Vader, skenk ons 'n soete rustdag toe as dit U wil is. En gee dat ons nie van vanaand se erediens sal vergeet nie. U roep ons om hier te wees. Ons kan nie om ligtelike redes wegbly nie. Dit is 'n sonde teen U. En gee dat ons nie, dat ons sal kom met 'n opregte hart en 'n vurige liefde, wat in ons kerk gaan word, dit ook vertoon. Ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat ly, o Vader, gee ook daar uitkoms as dit U wil is, en gee dat ons vanaand weer na U woord mag luister. Ons bid dit alles nie met ons het verdien nie, maar alleen in U groot en heilige naam. Amen. Daar is 'n geleentheid vir die insameling van die liefdegawes, en ten slotte daarna sing ons uit Psalm 32, 'n psalm wat juig oor skuldvergifnis. Ons sing Psalm 32, die eerste, die derde en die sesde vers. Regverdiges, laat hoor die blye tyding, sing voor die Heer 'n lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis. Sing, wie opreg van hart en wandel is. Hierdie psalm roep ons op, geliefdes, kom ons wees gehoorsaam. Ons sing dan Psalm 32 na die insameling van die liefdegawes, verse 1, 3 en 6.
Oh,
Hef jy harte tot God en bid saam om die seën van die Here. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, ons volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.